ከመይ የምስኹም ክቡራት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ እዩ ኣብ 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብን ከምኡውን ኣብ ቀጥታ ሳተላይት ንርከብ። ዝኸበረ ሰላምታ ናይ ብዛሕኹም ክቡራት ንሎሚ 5/2/15 ወይ ከዓ 12/2/23 እዩ ብኣቆፃፅራ ኣውሮፓ ንሎሚ ዘዳለናልኩም መደባት ከላልየኩም ቅድም ዜና እዩ ዝቐርብ። ድሕሪ ዜና መንግስቲ ቱኒስያ ንስደተኛታት ኣገዲዱ ናብ ሓደገኛ ስፍራ ይደፍኦም ከም ዘሎን ዝተረኸበ ግብረ መልስን ክነስማዐኩም ኢና። ስሩዕ መደብና መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን እዩ። ኣብ ትግራይ ኣብቶም ዝሓለፉ 2 ዓመትን ፈረቓን መባሊ ከኣል ዝነበረ ኩነታት ኣብ እዋን ኩናት ንዓይኒ ምስክር ዝኾነት ሓንቲ ጋዜጠኛ ጋሻ ንክንገብራ ኢና ምሳና ፅንሑ ዜና ክነቕድም ካብ እምንያ
ድሓን ድምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ብመንጎኝነት ንምብራቕን ቀርንን ኣፍሪቃ ዝሓቆፈ በይነ መንግስታዊ ምትእኽኻብ ንልምዓት ማለት ኢጋድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ፈተነ ዕርቂ ሱዳን ድሕሪ ምፍሻሉ ካይሮ ኣብ እትመርሖ ዘተ ሰላም ተቐናቐንቲ ሓይልታት ሱዳን ንምስታፍ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሎሚ ካይሮ ኣትዮም። ኣብቲ ብመንጎኝነት ፕረዚደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ ኣልሲሲ ፅባሕ ሓሙስ ዝጅመር ዘተ ንምስታፍ ካብ መራሒ ግብፂ ብዝተገብረሎም ዕድመ ሎሚ ንግብፂ ዝገሹ ፕረዚደንት ኢሳያስ ጉጅሎኦም ንሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣመኻሪ ፕረዚደንት የማነ ገብረ ኣብን ዝሓቆፉ ምዃኑ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ኣመልኪቶም ኣለዉ። ብውድብ ኢጋድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተበገሰ ፈተነ ዕርቂ ብጀነራል ዓብደልፋታሕ ኣልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ምክልኻል እቲ ሃገር ብመሪሕነት ኬንያ ዝካየድ ዘተ ሰላም ከምዘይቕበልን ኣብኡ ከምዘይሳተፍን ኣመልኪቱ ነይሩ። ፕረዚደንት ኬንያ ምስ ሰራዊት ህፁፅ ውሃብ ድጋፍ ይደናገፅ እዩ ዝብል ክስ እዩ ኣቕሪቡ ዘለዉ ብኣልቡርሃን ዝምራሕ ክንፊ። ፈተነ ኢጋድ ድሕሪ ምፍሻሉ ግብፂ ንክልተ ወገናት ሱዳን ዘተዓርቕን ንዘላቂ ሰላም ዘምርሕን ዝበለቶ ርክብ ካብ ፅባሕ ሓሙስ ጀሚራ ከተተኣናግድ ምዃና ብሰንበት ያ ወግዓዊ ገይራ። እቶም ክልተ ኣካላት ሱዳን ኣብዚ ናይ ግብፂ ዘተ ሰላም ክሳተፉ ምዃኖምን ዘይምዃኖምን ግን ዛጊት ዝተነፀረ የለን። ኣብ ዝርርብ ሰላም ንምሽምጋል ኣብ ካይሮ ዝርከቡ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣቐዲሞም ጉዳይ ሱዳን ውሽጣዊ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ብዘይ ዝኾነ ናይ ደገ ምትእትታውን ሽምግልናን ክፍታሕ መርገፂ ከም ዘለዎም ምክትል ወታደራዊ ኣዛዚ ሱዳን ዝኾኑ ማሊክ ኣጋር ንማዕኸናት ዜና ሱዳን ሓቢሮም ነይሮም እዮም። ንኬንያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ጅቡትን ኢትዮጵያን ዝሓዘ ፈተነ ዕርቂ ኣዲስ ኣበባ ነቲ ህይወት ልዕሊ 3,000 ዜጋታት ወሲዱ ዝበለ ግጭት ንምዕራፍ ብምብራቕ ኣፍሪቃ ዝምእከል ወታደራዊ ሓይሊ ኣብ ሱዳን ክኣቱ ሓሳብ ኣቕሪቡ እዩ። ዕላማት ተዓዛብን ኣብ ሓሰን ወታደራዊ ሓይሊ ንውሕስነት ሲቪላውያን ዜጋታት ክከታተል እዩ እቲ መደብ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ሰነ 2014 ክሳብ ሰነ 2015 ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ንዝሽፍር ናይ ሓደ ዓመት ገምጋም ሰብኣዊ ኣተሓሕዛ ዝሓዘ ፀብጻብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሎሚ ወግዓዊ ገይሩ። ኣብቲ 106 ገጻት ዝሓዘ ንተወከልቲ ቤት ምክሪ ኢትዮጵያ ዝተዋህበ ፀብጻብ ዘይምርግጋእ ጎንፅን ውግእን ዝወለድዎ ሰብኣዊ ጥሕሰታት እቶም ዝያዳ ጎሊሖም ዝረኣዩ ጥሕሰታት ምዃኖም ኣስፊሩሎም። እቲ ኮሚሽን ኣብቲ ፀብጻቡ ኣብ ገለ ወገናት ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ዕጡቃት ሓይልታት ዝተረኣየ ኣፈታትሓ ግጭታት ዝምስገን ምዃኑ ድሕሪ ምጥቃስ ዘላቂ ሰላምን ምርግጋእን ንምምፃእ ግን ኩሉ ሓቆፍን ክፉትን ዘተ ተበግሶ ከም ዘድሊ ኣስሚሩሎም። መጭወይቲ፣ ማእሰርቲ፣ ኣስካሕካሐ ቀትለታት ብሕልፊ ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣዝዩ ኣሰካፊ ምህላው እውን ኣብቲ ፀብጻቡ ጠቒሱሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንጎደናታት እናዓፀዉ ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ቴል ኣቪቭ ትማልሰሉ ዝተኣኻኸቡ እስራኤላውያን እቲ የማናይ ፀግዒ ዝሓዘ መንግስቶም ንዘፈር ፍትሒ ንምትዕርራ ኢሉ ዝጀመሮ መስርሕ ንዲሞክራሲ ስግኣት ኮይኑሎ ብምባል ተቃወሞኦም ከቃልሑ ውዒሎም። ኣብ ንግዳዊት ከተማ ቴል ኣቪቭ ንዝተኻየደ ሰልፊ ብማይ ክብትን ዝፈተነ ፖሊስ እስራኤል ንብርክቲ ዝበሉ ሰባት ከም ዝኣሰረውን እቲ ዜና ይሕብር። እቲ ዝሓለፈ ጥሪ ብቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ዝተጀመረ ውጥን ንእስራኤላውያን ገማሚዑ ተራእዩ ዘይፈልጥ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፍታት በብሰሙኑ ንክካየድ ከም ዘገደደ ዝዝከር እዩ። ተቃውምቲ ኣብ መላእ እስራኤል ንጎደናታት ከም ዝዓፀውን ኣሸሓት ሰባት ኣብ ዓለም ንከምዕርፎ ነፈርቲ ቤን ጎየር ከም ዝተኣከቡ እውን ተፈሊጡሎም። ብዘይካዚ እቶም ተቃወምቲ ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ቴል ኣቪቭ ንዝወስድ ጎደና እውን ዓፂም ኣለዉ። መራሕቲ ኔቶ ማለት ሃገራት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ዩክሬይን ኣንጻር ሩስያ ብትገብሮ ዘላ ኩናት ዝህብዎ ደገፍ ትኩረት ዝገበረ ሓዊሱ እቲ ሃገር ኣብቲ ኪዳን ዝህልዋ መጻኢ ንምምያጥ ኣብ ርእሰ ከተማ ሊትዌንያ ምስ ፕረዚደንት ቮሎድሚር ዘለንስኪ ሎም ረቡዕ ዕፁው ኣኼባ ንምግባር ክረኸቡ እዮም። ፕረዚደንት ዘለንስኪ ኣብ መወዳእታ ዕለት እቲ ኣኼባ ሎም ረቡዕ ምስቶም መራሕቲ ንምርኻብ ኣብ ዝኣተውሉ ቀዳምነታት እቲ ዝዘራረብሉ ዛዕባታት ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ ፈላማይ ብዛዕባ ነቲ ኣብ ዓውደ ውግእ ዘሎ ሰራዊትና ዝውሃብ ሓድሽ ጠቕላል ኣፅዋራት እዩ። ካልኣይ ከዓ ናብ ኔቶ ንምፅምባር ዝቐርብ ዕድመ ይመስለኒ። ድሕሪ ምባል ኣብ ሓደ ዓይነት ምርርዳእ ክንህሉ ንደሊ መዐቃኒታት ፀጥታ ብዝፈቐዶ ድማ ሎሚ ዕድመ ክንሰሚዕ ኢና ዝብል ኣረዳድእ ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ዘለንስኪ ምስ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን እውን ንበይኖም ክዘራረቡ መደብ ኣሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣባል ሃገራት ማሕበር 7 ንዩክሬይን ናይ ነዊሕ እዋን ደገፍ ፀጥታ ዝህባሉ ሓድሽ ቀጥዒ ክገልፃ ውጥን ከም ዘሎ ብሪጣንያ ኣፍሊጣላ። መንግስቲ ኢራቅን ግዙፍ ትካል ፀዓት ፈረንሳ ቶታልን ብሶኒ ናይ 27 ቢልዮን ዶላር ዓብዪ ውዕል ፀዓት ተፈራሪሞም። እዚ ውዕል ኢራቅ ጋዝን ከም ፀሓያውን ንፋሳውን ዝበሉ ተፈጥሮዊ ፍልፍላት ንምህርቲ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢራቅ ዘደንፍዕ እዩ። እቲ ውዕል ንቕልውላዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ እቲ ሃገር ንምቅላል ዝሕግዙ 4 ፕሮጀክታት ዝሓዘን ኣብ ታሪክ እቲ ሃገር ዝዓበየ ወፍሪ መዋእለ ሃብትን ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኢራቅን ትካል ቶታልን ንፈለማ ነቲ ውዕል ኣብ 2021 ዓ.ም ኣፈናዊ ውዕል ፈሪሞም እንኳ እንተነበሩ ነቲ ውዕል ብዝምልከት ብዝነበረ ፖለቲካዊ ምስሕሓባት ዛዛመ ውዕል ከይተገብረ ተደናጉዩ ፀኒሑ እዩ ብመሰረተ ፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ሰሜናዊ ምብራቅ ክፍለ ግዝኣት ቨርሞንት ናይ 2 ዋርሒ ዝናብ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልትታት ብምውቅዑ ተወሳኺ ውሕጃ ስዒቡሎም። እዚ ሓያል ዝናብ ዝፈጠሮ ምዕልቕላቕ ሰባት ምእታውን ምውፃእን ስኢኖም ኣብ መንቀራቕሮ ይርከቡ። ካብ ርእሰ ከተማታ ክፍለ ግዝኣት ሞንተፕሌየር ከዓ ሓደ ግድብ መሊኢ ፈሰስ ብምህላው ስግኣት ፈጢሩሎም። ኣሽሓት ነበርቲ ቨርሞንት ኣባይቶምን ኣብያተ ንግዶምን በዚ ውሕጅ ከም ዝሰኣኑ ፈሊጦ ኣለኹ ዝበሉ ኣመሓዳርታ ክፍለ ግዝኣት ፊልስካት ዝቕፅላ መዓልትታት ሰሙናትን ኣዋርሕን ኣዝየና ፀገምቲ ክኾነአን ግን ቅድሚ ሎም እውን ብድሆታት ኣጋጢምና ተዋፂእናሉ ኢና ኢሎም ኣለዉ። እዚ ቀስ ኢሉ ዝመፀ ዝናብ ኣብ ኒውዮርክ እውን ውሕጅ ፈጢሩ ቀላያት መሊኦም ክፈሱ ብምግባር ብሚልዮናት ዶላራት ዝግመት ጉድኣት ኣውሪድሎም። ኣብ መወዳእታ ብሰልፊ ሪፓብሊካውያን ዝዕብለል ሓጋጊ ኣካል ክፍለ ግዝኣት ኣይዋ ድሕሪ ናይ ነዊሕ ክርክር ድሕሪ 6 ሰሙናት ጥንስ ምንፃል ወይ ከዓ ምስዳድ ደው ንምባል ውሳኔ ኣሕሊፉ። ኣብቲ ንኣስታት 14 ሰዓታት ዝወሰደ ክርክር ተሓለቕቲ መሰል ምንፃል ጥንስን ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራትን ነቲ ረቂቕ ንምቅዋም ኣበርቲዖም ተቃዊሞም እዮም። ኣብ 6 ሰሙናት ሓያሎ ደቂ ኣንስትዮ ጥንስ መሓዘን እውን ከምዘይፈልጣ እቶም ተጣበቕቲ ይምግቱ። ኣመሓዳሪት እታ ክፍለ ግዝኣት ኪም ሮይኖልድስ ነቲ ሓሊፉ ዘሎ ረቂቕ ናብ ሕጊ ንምስጋሩ ዓርቢ ክትፍርሞ ምዃና ሓቢራላ። ክሳብ ሕጂ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኣይዋ ምንፃል ጥንሲ ክሳብ 20 ሰሙናት ፍቑድ ይፀኒሑ። ኣመሓዳሪት ኣይዋ ነቲ ረቂቕ ናብ ሕጊ ድሕሪ ምፍራማ ነቲ ውሳነ ተግባራዊ ከይኸውን ንምክልኻል ተቃወምቲ ወገናት ምድላዋት ይገብሩ ምህላዎም እውን ተፈሊጡሎም። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም። ክቡራትና ዝቕፅል ሪፖርት ንቱኒስያ ክወስደና እዩ። ካብ ቱኒስያ ተደፊኦም ሰብ ናብ ዘይብሉን መሰረታዊ ቀረባት ዘይረኽብሉን ሓደገኛ ከባቢ ዶብ ሊብያ ንሓደ ሰሙን ተገሊዖም ዝፀንሑ ኣማይቲ ስደተኛታት ትሕቲ ሳሃራ ኣፍሪቃ ናብ ቱኒስያ ክምለሱ ከም ዝተገብረ ንትካላት ረድኤት ብምጥቃስ ትካል ዜና ኣሶሲትድ ፕረስ ፀብፂቡሎ። ምን ያ ክተቅርቦ እያ።
ብሰንበት ሓንቲ ጀልባ ኣብ ወሰና ስንማያት ቱኒዝያ ጥሒላ እያ። ሓለውቲ ወሰና ስንማያት ከዓ ሓደ ሬሳ ውፅኦም 11 ድሒኖም ካልኦት 11 ከዓ ሃለዋቶም ጠፊ ኢሎ ብመሰረት ቤት ፅሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ወደባዊት ከተማ ሲፋክስ። ኩነታት እቶም ናብ ዶብ ቱኒዝያ ሊብያ ተደፊኦም ክኸዱ ዝተገብሩ ስደተኛታት ትኩረት ዓለም ለኽትካላት ረድኤት ስሒቡ ጥራይ ዘይኮነስ ስጉምቲ ክውሰድ እውን መፀዋዕቲ ኣቐሪቡ እዩ። حبرت أوروبا نتبقت على ولك ملاخ زخون زلو منجس تونيزيا نتبنا هرزون قول كل زلو إيكولومي أنم حقازن سدتنا تات بجلابو غيرم ناب أوروبا متان كي سغرو حالو عدوبن محيالن حادة بيليون دولار دحر مهابو دحر سومونات إز مخانو أبوليسي ميغريشن تونيزيا حطو العلو اللوم كامونغوتوم أبتي كبابي دوبز تقدر سدتنا تات حادة عسران شعتن عمز عدمي ودي أيغوري كوستوام زبولو نسون کالوت حدمی اتزخانو کابتداب داوش تونزیا کتما میدنن اب حد قطری نبزد کشور بوته کم استوستو لام سالس گلیت لام. ابز حلف سومن کابت کبابی نشوشیت پرس کم زحبرو گلش دشتم اتزخانو سدت نیت تحت سهر آفریقا. امونگو مدیترانه نت آبین گاردین زرکب مرت دوب تونزیان لیبیان تتحیزم من برام گلیت ایوم. امروز مرتسمون حمله یونیفرم ویکا فولی کدن زیت خود نصبوت. بلیتی آب صفاق سناب زرکب آبایتم مزیم نتام سدتن نهات کم زوسر وام گلیتوم. اولت هجر و حلواتی نیزیا کم انسان براین واقع منا عبتو جلال نزن و رعن نستون عد کم کبلون یخسس. عبدالب زن و روحیل تاد تالی بیاون نواتم قسم کی قربون نفس ما تقصیم تو قاسم و انتظاری بوم. پریزیدنت تونزیا کیز سید کاب تکالات رادیت بزرگ دم تاقی. بسنبت كأي حوار حتون زيانة تم سدتين نتات رديئت كمت عالهم عزيزة معلوم كي السيد عب اللعلة تم بتون زياد بلومنا بأوروبا كسوغروز ومتقوط قلم تأفريكاويان سمعت زرعاون نتكل عال زقاوري أمتبا هيلوم خصاصوم حلاف كأي حوار حتون زياد عبداللات إفتشابو نتم سدتين نتات مسرطة وقربات مقبن ماين نمق الرابز قبرزلو سراح نمع زابن تم سدتين نتات مصدرقوم ركب كفاترو نمفق عدد النبت كبابي أمرح معلوم حنت نسوت آرسته تحویسو حکم نزد لیم سالس سبات نابخوش بترد خبابی کم زد تلاکون عبداللطیف چابو تمارسونی نفرنواریدی تکبابی گلیت معلوم نبتونی زیکم لسون بدحریق نبتول دهاگراتم کخرو حدمیت انتیسان حمشان سدتن نتات تحت سهار آفریقا تمزگی و معلو خبلو نوسیخم. پریزیدنت تحلق سبع مسلات تونیزیا مصطفی عبدالقادر ابتخاب دوب تعقیتم زلو 450 سدت نتات کسیلم نابستفل علی کبابیت تونیزیا که گعزو که گبریلم علوم تم سدت نتات امون گعدوقات حالتات کلیتی وغنات ابتبورت عوعزلو کباب دوب بزيزوخنا مسرطه وقربت تقدعم كم زنبرون عبدالقادر نريديو مزيك غليت امالوم علماو تكال سدتنياتات IOM كا سبعو حاقز كرخبون تونيزيا كبرن مسلن كلهم سدتنياتات كتخبرن نقالو تاون نايتقل اتزارباختك اوامن بمتقوع نزن مرقاقات امسابة سلطان تونيزيا حابي رمي سرحوم هلاوام غليت اللوم لیگ سب آو مسلات تونیزیا ون مأخل مکل خالق لوراون تی عبسی فاکس زلوت رت معل واقع جبرالد اوی علم تقامی پلیتیکنیا نجوب چوبی خاص تم سدتنیات علم تب مخانم اقدم کعب مفرد عدل وقفت آمام بمل عالن بمت رازن تقرار نسب سلطان تهاجر بمخصص ازی عبتاری تهاجر تعلیم نت و خوینو زت رفی ایلام علو بمسرت اتصاب Associated Press
بقطعة كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمسي امريكا VOA تكتاتل اللهم مادب دكانستيون هتواناتل ابزحالفو صلاص عمتات عبتقرائين زنبرا خونتات نفتقلت قبون زرعت تخت کافل حنت گشت عادی ملا گازیتنی آمرت عقایبره تبهال کدمن دهران کنات تگرای نزن بر آن بمند تصر گازیتنی تا تموی آمز قانو فم بدات خونتات انتای کم زن برمون مس سرف سعی علی لالا نبا قصه رکم
ولقا کب اینورسی آدیس آبوا بموی حقت انت تمرقت افسانات حفظنا براد لیسیرو نمای گازیتنی نت متوات صرب گازیتنی محرت عقبای. آبکت مادیس آبایت ولید قبیع. در مساله استعمت آدیس فورچون. ابتگرایز نبرم محبرا اطباعون پلیتیکاون من قطع آسات ز قبلو بعل مواید لب من برو. بزرگ خود عدلت تقریمه نبکت مع معله تقلیل ذاتوت. ابتوان نزنبرها و هو کم سخت بلتقلت او.
ሽዑ ዝነረስ ጣዕሚ ብዙሕ ተስፋ ዝረኣየሉ ግዜ ነይሩ እቲ ብጣዕሚ ተኸታታልነት ንሰርሐሉ ንስኻትኩም እውን ንውግዐሉ እውን ንፅሕፈሉ እውን ዝነበረ ናይ ትግራይ መረፃ እዩ ነይሩ ብግዜኡ ብዙሕ ዘበረታትዑ ነገራት ነይሮም ሓበሬታታት ነይሮም ብኢትዮጵያ ደረጃ እኳ ከምኡ እውን ተዘይኸውን ነይሩ ምናልባት መረፃ ድሌ ተገይሩ እውን ካልኦት ምዕባለታት እውን ነይሮም ብሽዑ ግዜ ብጣዕሚ መፍርሕን መረበሽን ዝነበሩ ኣብ ትግራይ ግን ብጣዕሚ እዩ ዝፍለይ ነይሩ ትስምዒት ዝነበረ እቲ መረፃስ ኣብቲ ማሕበረሰብስ ብጣዕሚ ኤክሳይትመንት ይፈጢሩ ነይሩ በተለይ ተወጣት እቶም ተቃወምቲ ምምፃእ ክጅምሩ ከለዉ ብትግርኛ ድቤት እውን ምርኣይ ንመጀመርያና ነይሩ መስለኒ ብትግርኛስ ናይ ፖለቲካ ተቃወምቲ ፓርቲታትስ ኣብ ትግራይ ዘድህቡ ኣብ ትግራይ ዝሰርሑስ ብዛዕባ ናይ ትግራይ እሹስ ኣተኪሮም ከምኡ ክካትዑ ከጉዑ ምርኣይ ኤክሳይቲንግ እዩ ነይሩ ብግዜኡ ማለት እዩ ለዓና እውን ክትፅሕፎ ሪፖርት ክትገብር ኢንተርቪው ክትገብር በተለይ ተወጣት ዝነበሮ ተስፋ እንተቃወምቲ እውን ዝኾነ ግዜ ይወሃቦም ነይሩ ኣብ ቴሌቭዥን እና ካብ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነገር ላብ ምንታይ እዩ ዘምርሕ ዝብል ፍርሒ ኩሉና እውን ተዝህልወና እውን ብግዜኡስ ተስፋ ዝነበሮ ነገር እዩ ክንብል ንኽእል ኢና
ማለትእንታይ ማለት ኢናበይ ከምርሕ ማለት ዓይነት ስግኣት
ብዙሕ ነገር እንዲ ዘሎ ሕዚ ብግዜኡ ብጣዕሚ ብዙሕ ትግራዋይ ብስሩል ኣብ ትግራይ መፅኡ ኢንቨስት ክገብር ዝደለየሉ ግዜ እዩ ነይሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ዝነበረ ወፃዕዲ እውን ዝነበረስ ኣብ ትግራይ ኣብ ዓደይስ እንታይ ክገብር ክእል እንታይ ነገራት ኣብኡስ ከመይ ዓይነት ናይ ስራሕ ዕድላት ከምፅእ ክእል ኣብ ትግራይ ኢሉ ዝሓስበሉ ግዜ እዩ ነይሩ መጀመርያ ምስኡ እውን ድማ ካሊእ ዝተፈጠረ ነበረ ነገር ብግዜኡ ድማ ናይ ኮሮና ቫይረስ ፓንደሚክ እዩ ነይሩና ዝተምሃረ ናይ ጥዕና ክስታይ እውን ስለዘለዋ ፕሮፌሽናላት ብዙሕ ስለዝነበረ ኣብ ትግራይ ክልል ሕክምና ጣብያታትና እውን ብስነስርዓት ይሰርሑ ስለዝነበሩ ሃሰሳ እንዳተገበረ እቲ ሕማም ከይስፋሕፋሕ በቢቦትኡ እውን ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ትካላት ኣብ ኮሮና ፎከስ ዝገበሩ ነይሮም ብዙሕ ጥንቃቐ ድማ ኣብ ትግራይ ድማ ብጣዕሚ ክስታይ እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ሴሪየስሊ እዩ ዝውሰድ ነይሩና ሰብ ኩሉ ሰብስ ብደንብ ሓበሬታ እውን ብደንብ ይተሓላለፍ ነይሩ ወጣት እውን ዝኽእሎ ይገብር ነይሩ እቲ ሕማም ከይተሓላለፍስ ፍልጠት ምእንታን ኣዌርነስ ኣብቲ ሶሳይቲ ምእንታን ክህሉ ብዛዕባ እቲ ሕማም ብኡ ምክንያት እውን ዝቐነሰ እንቅስቃሴ እውን ነይሩ ዘወሰኸ እውን ነይሩ ሶ ብዙሕ ኤክሳይቲንግ ዝኾኑ ነገራት ነይሮም በተለይ ሕዚ እቲ ናይ ጥዕና ሕዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ እንታይ ከምዝኾነ ክትሪኦ ከለካ ናበይ ከምዝወረደ ትፈልጥ ከለካስ ሽዑ ድማ ዝነበረ ክትሪኦ ከለካስ ብጣዕሚ ዓብዪ ኮንትራስት እዩ ትሪኡ እቲ ሳልሳይ ዝነበረ ድማ ናብ ከባቢ መስከረም ክንፅቃዕ ከለና ድማ ትመረፃ እዩ ትመረፃ በተለይ ነቲ ወጣት ብጣዕሚ ኤክሳይቲንግ እዩ ነይሩ ኢለየ ዝሓስብ ናይቶም ተቃወምቲ ፓርቲታት ግዜ ተዋሂብዎም ኣብ ሚድያ ካብኡ ብተወሳኺ ሕወሓት እውን ተቃወምቲ ፓርቲታት እውን ክስተይ ዘብልሉ ኣብ መድረክ ቀሪቦምስ ዝካትዕሉ ዕድል ተፈጢሩ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዘድህበ ማለት እዩ ናይ ትግራይ ፖሊሲ ናይ ዕብት ናይ ኢኮኖሚክ ፕሮስፔክታ እንታይ እዩ ዝመስል እንታይ ክንሰርሕ እንታይ ክንገብር ንክእል ዝብልስ ኣብ ትግራይ ፎከስ ገበረ ድቤት ክግበር ስለመጀመርያ ግዜ ኣነ ሽዑ የርኢ እና ኤክሳይቲንግ ዝኾነ ግዜ እዩ ነይሩ ብግዜኡ ንሱታት ምርኣይ ብስሩ ትመረፃ እውንስ ብጣዕሚ ኤክሳይቲንግ እዩ ነይሩ ግን ኣት ደ ሴም ታይም እዚ መረፃ ተተኸይሉ ካብ ሕዚስ በጀት ኣይወሃባን ትግራይ ዝብል እዩ ነይሩ ካብ ፌደራል መንግስቲ ዝወሃብ ነበረ ሃውስ ኦፍ ፌደሬሽንስ እውን ብተኸታሊ ዝተፈላለዩ መግለፅታት የውፁ ነይሮም ና ፍርሒ እውን ነይሩ ኢላበይ ከመርሕ ይኽእል እዩ
ምሕረት ተምሃል ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ እናሃለወት እውን ኮነ ዋላ ናብ ከተማ መቐለ ብስራሕ ምስኣተወት ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ኣድሂቦም ኣብ ዝሰርሑ ዝተፈላለዩ ውዳበታትን ምንቅስቃሳትን ኣትያ እጃማ ተበርክት ማሕበረሰብ ግንዛብ ረኺቡ ብልምዲ ዝፍፀሙ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ጉድኣት ዘብፅሑ ተግባራት ንኽተርፉ ምስ መሳትኣ ኮይና ክትሰርሕ ፀኒሐ እያ ሓደ ሕማቕ ርአ ክሓልፍ ኣይክእልን ንሓደ ነገር ከይተንከፍካዮ ኣይክእልን ኣይበሃልን ዝብል ካብ ኣደይ ዝወረስክዎ ኣባህላ እዩ ብስኸኣልክዎ ዝገብሮ ተሳትፎ ለውጢ ንክመፅእ ክሕግዝ ይኽእል እዩ ኢለ የ ዝኣምን ትብል
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ እንዳሃለኸ ኣብ የሎ ሙቭመንት ተባሂሉ ዝፍለጥ ምንቅስቃስ ዝሳተፍ ነርክ እንታይ ማለት እዩ እስኪ ብዛዕባኡ ንገርና እንታይ እዩ የሎ ሙቭመንት
ብግዜኡ እቲ ሙቭመንት ተጀሚሩ ዝነበረ ብተኸታታልስ ከምዚ ኢንሲደንታት ያጋጥሙ ከምዚ ስቶሪ ዘድንግፁ ስቶሪታት ንሰምዕ ምናልባት ሓደ ፓርቲኪለር ስቶሪ ዝነበረ ብግዚኡ ሓደ ሰብኣይን ሰበይትን ተባይሶምስ ንበዓልቲ ገዝኡ ብግዚኡ ብጥይት ገይሩ ቀትልዋ ነይሩ እና ብተኸታታሊ ከምዚ ዓይነት ነገራት ያጋጥሙ ነይሮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ እና ከምዚ ዓይነት ነገር ክፍጠር ከሎ ብጣዕሚ ብዙሕ ሃዋህው ይህሉ ትሪኡ በቃ ኮንፈረንሳት ይዳለው ግዛዕ ምዛዕ ይውጋእ ኣብ ሚድያ እውን ብጣዕሚ ኣቴንሽን የግኒ ትሓሳብ ብድሕሪኡ ድማ በቃ ብድሕሪ ክልተ ሰሙን ድማ መሊሱ ይጠፍእ ብድሕሪኡ ማርች 8 ክሳዕ ዝመፅእ ንፅበይ ወይ ካሊእ ነገር ወይ ካሊእ መሊሱ ከምዚ ዓይነት ሕማቅ ነገር ክጋጥም መሊሱ ሓሳብ መሊሱ ይለዓል ማለት እዩ ከም ዓብላሊ ሓሳብ ኮይኑ ኣብ ማሕበረሰብና ዘሎስ እንታይዩ ከምዚ ዓይነት ነገር ከይገጥም እንታይ ክንገብር ኣለና ከምዚ ዓይነት ነገር ክገጥም ከሎ ድማ ከመይ ገና ኢና ንደቂ ኣንስትዮስ ከመይ ገና ኢና ሰፖርት ክንገብረ ንኽእል ኣብ ዝብል ነገራት ሲ ብተኸታታሊ ነጉዖም ወቅዕታት እዮም እምበር ሓደ ሻዕ ጥራሕ ብዓመት ሓንቲ ሻዕ ማርች እዩ ክበፅሕ ከሎ ወይ ድማ ከምዚ ዓይነት ነገር ከጋጥም ከሎ ዘይኮነስ ብተኸታታሊስ ኩሉ ሻዕስ ኣብ ማሕበረሰብናስ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ንደቂ ኣንስትዮ ሰፖርት ምግባር ኣብዚ ክስተይን ዘሎ እንታይ ኢና ክንሰርሕ ዘለና ዝብል ተኸታታሊ ወግዕ እምበር ብሓደ ሻዕ ክስታይ ዝበሃል ኣይኮነን ዝፍታሕ ኣይኮነን ብዝብል ሓሳብ እዩ ተጀሚሩ ነይሩ እና በብሰሙኑስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ሓድሽ ሓሳባት እንዳለዓልና ንደቂ ኣንስትዮ ከመይ ኢና ሰፖርት ክንገብር ንኽእል ከምዚ ዓይነት ነገር ኣብ ማሕበረሰብ ንክተርፍ ምእንታ ንስታይ ክንገብር ንኽእል ኣብ ዝብልስ በብሰሙኑ ኣብዚ እሹ ዲስካሽን ንገብር ና ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ካብኡ ተወሳኺ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ንዝምሃራ ዘን ስቴሽነሪ ና ሳኒቴሽን ማቴርያል ኣፎርድ ክገብራን ዘይክእላ ደቂ ኣንስትዮ ፋንድሬዚንግ ንገብር ነርና በብዓመቱ ቡክ ክለብ ነይሩና ከምዚ ኣብቲ ማሕበርናዎ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮስ ናይ ምንባብ ናይ ምፅሓፍ ናይ ሓሳብ ናይ ምልዋጥ ዕድል ከግንያ ምእንታንስ መድረክ ንምፍጣር ንፍትን ነርና ማለት እዩ
ኣብ ትግራይ ዝነበራ ፃኒሒት መስትትፈትዎ ሞያ ፅቡቅ ክኸይድ ጀሚሩ ፅቡቅ ልምድን ዓቕምና ጥርየሉ ትብል ይኹን እምበር እቲ ናይ 8 ኣዋርሒ ፃኒሒታ ብኮይናት ተኸንቢቱ
ጓል ኣንስተይቲ ኮይንካ ኣብ ከምዚ ዝበለ ሃዋህቡ ኮይንካ ኣብቲ ኮይናት ዝነበረሉ እዋን ብፍላይ ኮይንካ ሞያኻ ንምትግባር ዝነበሮ ሕፅረታት ወይ ዝነበሮ ስግኣታት እንታይ ይመስል እስኪ ከመይ ነርኩም ትሰርሑ
ኩሉ ነገር ክስታ እዩ ዝኸውን ኩሉ ጋዜጠኛ ብፍርሒ እዩ በተለይ ብመጀመርያ 8 ወርሒ ዝነበረ ግዜ ብጣዕሚ መፍርሒ እዩ ነይሩ ንጋዜጠኛ ማለት እዩ ኩነታት ትስሩ ምክንያቱም ኣብ ትሕቲ ወታደራት ኣብ ትሕቲ ጠመንጃ ዝሓዙ ሰባት እዮም ነይሮም እና ድማ ብግዚኡ ዝነበረ ኩነታትስ ብዙሕ እዚ ክስታ እዩ ነይሩ ተሓታትነትስ ክመፀእ ከምዘይክእልስ ተሓታት ሓደ ወታደር ንዝገብሮ ነገር ንዝሰርሖ ነገር ሲ ተሓታታይ ከምዘይኸውን እዩ ዝነበረ ርድኢት ካብቲ ኩሉ ኩነታት ዝፍጠር ዝነበረ ነገራት ማለት እዩ ብዙሕ ገበናት ትርኢ ነርካ ብዙሕ ገበናት ካብ ጋዜጠኛ ድማ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ኢካ ትሰምዕ እና ነቶም ዝፍፀሙ ነገራትስ ተሓታት ዝኮን ኣካል ከምዘየለ ትፈልጥ ኢካ ከምኡ ዓይነት ተሓታትነት ተዘይሃልዩ ድማ ብዝበለፀ እዚኦም ነገራት ክስታይ ይኮኑ ማለት እዩ ይበዝሑ ማለት እዩ
ኣብቲ እዋን እንታይ ትገብሩ ነርኩም እንታይ ትገብሪ ነርክ ንኣብነት ስኺ ብከመይ ዘሎ ነገራት ዓለም ንክፈልጥ ወይ ከዓ ኣትሊስት ካብቲ ውሽጢ ዘሎ ሰብ ወፃኢ ዋላ ብቲ ውሽጢ ዘሎ ሰብ እውን ንክፈልጦ ካብኡ ወፃኢ እውን ዘሎ ሰብ ብዛዕባ እዚ ዘሎ ኩነታት ዝፈልጠሉ መገዲ ዝፍትኑ ነርኩም ዶ
ዋ ብጣዕሚ እዩ ዝፍተን ሕዚ እንታይ ድዩ ሕዚ እቲ ናይ ስልኪ እቲ ናይ ገለ እቲ ናይ ኢንተርኔት ምዕፃቅ እንታይ ድዩ ሻሓት ሰባት ዝረኣይዎ ነገርስ ግን ካብ ትግራይ ወፃኢ ዘሎ ሰብ ከረጋግፆ ኢቨን ኣብ ውቅሮ ዘሎ ሰብ ከረጋግፆ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ስልክ ስለዘየለ ቪድዮ ከምዝደልካ ተንቀሳቀስ ስለዘይትኽእል ብጣዕሚ ብዙሕ ተፅዕንቶ ነይርዎ እዩ በቃ ብትክክልስ ናይ ተጋሩ ታሪክ ናይ ተጋሩ ኩነታት ንክትርዳእ ንክተፍልጥ ሲ ፅዕንቶ ነይርዎ እዩ እቲ ናይ ኮሚኒኬሽንስ ብላክኣውት ማለት እዩ ብከምኡ ኮይኑ እውን ግን ብቃሲስ ብጣዕሚ ብዙሕ ጋዜጠኛታት ብዝሰርሕዎ ብዝፈተንዎ ብዙሕ ሓበሬታ ክወፅእ ክኽእሉ እዩ
እዞም ኩሎም ኩነታት ተፈጢሮም ኩነታት ናብ ዘለዎ ሕዚ ንሪኦ ዘለና ንሰምዖ ዘለና ዘለሉ ኩነታት በፂሑ ኣሎ ግደ ጋዜጠኝነት ብፍላይ ኣብተን ብኩሉ ወገን ተፈፂሞም ዝበሃሉ ገበናት ኩናት ነይሮም። ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ድማ ኣብ ዝኾነ ዓለም መሳርሒ ኩናት ተገይሮም ክውሰዱ ንሪኦም ኢና። ብፍላይ ድማ ኣብ ዘይማዕበላ ሃገራት ዓመፅቲ ኮነ ዋላ እውን ኩሉ ብኩሉ ወገን ዝለዓል ነገር ኩሉ ዝመፅእ ኩናት ተረፉ ወይ ድማ እቲ ዘብፅሖ ሳዕቤን ኣብተን ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝገደደ ይኸውን። እዚአን ድማ ፍትሒ ክረኽባ ግደን እዩ። ግደ ጋዜጠኝነት እንታይ እዩ ትብሉ? እዚ
እስካዕ ሕዚስ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩነታት ታዩ ቲ ማሕበረሰብ
ክቡራትና ዓለል ክልቲአን ኣይተዛዘበን ጋዜጠኛታት እየን። ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም። ክሳብ ሽዑ ንጋሻና ዜና ነመስግን።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብቲ ኣብ ቀረባ ኣብ ዋሽንግተን ዝተኻየደ ዘተ ከም ዝበልዎ ዓለም ኣብዚ እዋን ዝግበሩ ውሳነታት ቅርፂ መጻእ 10 ዓመታት ኣብ ዝሰርዓሉ ነጥቢ መቐይሩ ትርከብ ኢሎም። ከምኡውን ንምዝዛም ዝሑል ኩናት ስዒቡ ዝመፀ ተዛማዲ ድሕንነትን ምዕባልን ስዒቦም ዓበይቲ ዕንቅፋታት ምጉናፎም ገሊፆም።
Obviously, the rise of China that has both the power and the intent to change the system that we're living in.
ርግጽዩ ነተሕዝን ነብረሉ ዘለና ስርዓትን ምቕያር ሓይልን ድሌትን ዘለዎ ተበግሶ ቻይና ካብ እዋን ናብ እዋን እናወስኸ መጺ እዩ። ግዝኣት ክውንን ብዝገብሮ ጻዕሪ መዓልታዊ ስራሕና ኮይኑ ዝርከብ ሩስያ እውን ብኻልእ ወገን ሕድሕዶም ዝተኣሳስሩን እቲ ዘሕዝን ድማ ነንሕድሕዶም ዝደጋገፍ ምእኹል ዓለም ለኸ ብድሆታት ዝሓዘ ኮይኑ ነዚ ብኣድማዒ ክንገጥሞ ዘኽእለና መገዲ ከነናድለና እዮም ዝበሉ። እቶም ብድሆታት ድማ መብዛሕ ዘይተሓስበ ሳዕቤናት ዘለዎ ስርዓት ሓበሬታ፣ ስደት፣ ውሕስና መግቢ፣ ለውጢ ከባቢ ኣየር፣ ስጋኣት ሓደጋ ዓለም ለኸ ጥዕና፣ ቅልውላው ዴሞክራሲን ጂኦፖለቲካዊ ንሕንሕን ዝሓወሰ እዩ። ዓለም ክትኮኖ ንደልዮ ንጹርን ዘየማትእን ረኣይ ኣለና። እዚ ከዓ ነፃ ቅሳነት ዝዓሰላን ዝማዕበለትን ዓለም። እዚ ማለት ሃገራት መፃምድተን ኣብ ምምራፅን መገድን ኣብ ምውሳንን ነፃነት ናተን ይኸውን። እዚ ማለት ከዓ ኣብ ሕጋውነት ፍትሓውነትን ካብ ኣቑሑ ስጋብ ሓበሬታን ሰባት ብሕጋውን ነፃ ኮይኖምን ዝውሕዝሉ ዓለም ለኻዊ ስርዓት ማለት እዩ እዮም ዝበሉ። ብካልእ መዳይ ብሊንከን ከም ዝበልዎ ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ንምዕባለ ዝመርሐ ዝኾነ ደንብን መዐቀንን ንምስራዝ ድሌት ዘለዎን ሃገራት ንምክተን ጽልዋ ብምፍጣር ሃዳናይ ልምድታት ተጠቒመን ቁጠባዊ ልዕልና ክረኽባ ንዝደለየ ሃገራት ዝኾነ ኣፅዋራዊ ሓበሬታ ኾነ ዓለም ለኻዊ ሰብኣዊ መሰላት ንውሽጣዊ ጉዳያት ጥራሕ ዝምልከት ይኸውን። ኣሜሪካ ከምዚኦም ዝበሉ ዓለም ለኻዊ ኣረኣያታት ንምቋም ፈለማ ኣብ ውሽጣዊ ንሕንሓታ እያ ተወፍር። ካልኣይ ከም በዓል ኔቶን ኣብ ምብራቃዊ ኤስያ ዝርከባ መሓዙትን መሻርክትን ሃገራት ንምትርናዕ ትሰርሐላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ተመሳሳሊ ዕላማ ዘለዎም ዘሰማምዕ ኩነታት ኢና ክንሃንፀኒሕና። ንሕና ውሁድ ዝተፈላለየ ሃገራት ኢና። ሃገራት ጥራሕ ዘይኮነስ ግዱሳት ኣካላት፣ ካልኦት ተዋሳእቲ፣ ካብ ውልቀ ትካላት፣ ካብ ዘይመንግስታዊ ዓለም ተኣኪቦም ነቲ ዝተፈላለየ ፀገማት ዝምክትሉ። ብዛዕባ ሰረተ እምነት ወይ ድማ ዶክትሪን ባይደን ዝተሓተቱ ብሊንከን ብሓፈሻ ኣብቲ ዶክትሪን ተቃውሞ ከም ዘለዎም ብምግላፅ እቲ ኣብ ውሽጢ ቤትና ዘሎ ብርትዐ በቲ ኣብ ንሕንሓት እነውፍሮ እዩ ዝዕቀን፣ ብምቕፃል ከከም ኣድላይነቱ ሓደስቲ መሓዙትን መሻርክትን ብምፍጣር ነደልድሎ፣ ምክንያቱ ንበይንና ክንዓበይ ንኽእልን እዮም ዝበሉ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ኣገልግሎት ትግርኛ ቪኦኤ ክትከታተሉ ፀኒሕኩም። ክቡራትና ፅባሕ ሓሙስ እዩ። ካብ መቐለን ኣስመራን ዝተላእኽልና ሪፖርታት ክነቕርበልኩም ኢና። ምሳና ፀኒሑም ስለ ዝተኸታተልኩምና እውን ክብረት ያበልና። ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንረኸብ ሰላም ዳሓንደር